Na ankehitriny aza nefa hoy ny Tompo, miverena amiko amin'ny fonareo rehetra fa mamindra fo sy mianatra aho. Evanjely masina no satany masinday Matio. Tamin'ny izany andro izany Jesosy niteny tamin'ny vahoaka sy mpianana hoe, efa mipetraka eo amin'ny ipetrahan'i Moizy ny mpanoradalàna sy ny farisianina. Koa tavy sy arao izay rehetra lazainy aminareo fa aza makatahaka ny ataony satria milaza fotsiny izy fa tsy manao. Fehezina izy ireo ny zava-mavesatra sarotrentina dia atainginy eo antsoroky ny olona nefa izy tsy mety anietsika izany na dia amin'ny ratsan-tanana akory aza. Ny mba ho hitan'ny olona ihany no anaovan'ny asany rehetra ka dia filakitera lehibebe kokoa sy somotra viavin-damba lavalava kokoa noho ny an'olona no entiny. Ny teny dia ny voalohany toerana amin'ny fanasana, ny fipetrahana voalohany amin'ny sinagoga, ny arabahana enan-kianja ary ny antsoin'ny olona hoe rabi. Fa ianareo kosa, aza mba mety antsoina hoe rabi fa iray ihany ny mpampianatra anareo ary mpiraitam-po avokoa ianareo rehetra. Ary aza miantso olona eto an-tany horainareo fa iray ihany no horainareo dia ilay an-an-danitra. Aza mety atao hoe mpampianatra fa iray ihany ny mpampianatra anareo dia i Kristy. Izay lehibe indrindra aminareo no mpanomponareo fa izay nanoratena dia ahetry ary izay hanetry tena dia sandatra. Izany ary ny teny Tompo terany ho anao ry Kristy. Manasantsika handinika ny fomba fampiasana ny fahefana ny evanjely vao novakiana tamintsika teo. Mampatsiahy antsika ihany koa ny fanaon'ireo olona natao hitondra vahoaka izany. Tamin'ny andron'ny Kristy mantsy, eny fa namin'izao andro iainantsika izao ihany koa, dia famehezana vahoaka izay miafara amin'ny famoretana mihitsy azana no hita taon'ireo vondron'olona sasany natao hitondra fiarahamonina na ho mpitondra fivavahana koatsiny indray. Tadiaviny ny fitsahoana sy fanomezam-boninahitra toy ny hoe tiaka ny toeran'Andriamanitra sy toeran'i Kristy ilayan'ny mpampianatra tapitrohatra. Adinin'izy ireo fa ny fiangonana araka ny sitrapon'i Kristy dia ny fiombona ny mpiralahy, mpiravavy, mpiavana izay manana an'Andriamanitra ray ombonana ary manana mpitaraka sy mpampianatra tokana dia i Jesosy Kristy. Marina fa ilaina dia ilaina tokoa ny mpitondra sy ny fahefana ahafahana mampandeha ny raharaham-bahoaka, kanefa mila ampiasaina ao anatin'ny toetsaim-panompoana nefa izany fahefana ananana izany ary ombany fanetretena sy fitiavana an'ireo rahalahy na anabavy no anatanterahana an'izany asa-panompony izany. Ankoatra izany, mila modely ireo mpitondra rehefa mampiasa ny fahefany fa tsy amin'ny fotsiny ny zavatra teneniny fa izy fijoroana vavolombelona izany no mandresy lahatra kokoa ireo olona izay eo ambany fifehezana.